Areena.
Yle Puhe. Minkälaiset olosuhteet tuolla ylhäällä on?
Voimakas säteily, suuret nopeudet, todella kylmä. Ja kaikin puolin huomattava erilaiset kuin täällä maassa.
Kuin kalsa?
Kyllä se lähelle, riippuu vähän paikasta, mutta kyllä se menee aika kylmäksi. Ihan niin kuin puhutaan kelvineistä ja sanotaanko, että nestemäinen typpikin on lämpimämpää.
Ja sinne pitäisi lähettää elektroniikkaa.
Joo, jep. Kyllä, tämä olisi tarkoitus.
Korkeus on suurin piirtein maanpinnalta katsottuna?
Yleensä se on niin kuin siinä about 500-900 kilometriä. Joissain tapauksessa menee 40 000 kilometriä, mutta aika korkealle menee.
Miltä tuntuu jättää tuollaiseen mestaan asia, tässä tapauksessa satelliitti, jota te olette rakentaneet vuosikaudet?
No tällä hetkellä lähinnä huojentuen, että saatiinhan me ne jotain vihdoin sinne avaruuteen.
Mutta ilmeisesti tämä lopullinen vapautus ei ole vielä tapahtunut, ainakaan Aalto kakkosen kohdalla. Siitä voidaan hetken kuluttua keskustella lisää. Tänään puhutaan ohjelmassa siis satelliiteista. Studiossa on vieraana yksi Aalto 1 ja Aalto 2 satelliittiprojektien vetäjistä ja perustajista, väitöskirjansa viimeistelevä Aalto-yliopiston Antti Kestilä. Väikkeri lähti juuri painoon. Tarkoitus olisi selvittää tänään, minkälaisen työn ja tuskan takana satelliitin suunnittelu, rakentaminen ja laukaisu on. Ihmetellään vähän avaruuden asettamia vaatimuksia laitteelle sekä selvitetään nanosatelliittien tulevaisuuden kuvia.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Aalto 2 satelliitti piti vapauttaa tällä viikolla kiertoradalle kansainväliseltä avaruusasemalta, mutta suunnitelmiin tuli muutos, kun ISS:n lukujärjestys meni uusiksi ylimääräisen avaruuskävelyn johdosta. Oliko viesti, joka sieltä päin teille välitettiin, pahoitteleva vai toteava?
Lähinnä toteava. Niillä on niin aikataulut, ne menee sen mukaan ja yleensä näitä viivästyksiä tulee. Niitä on tullut aika paljon, joita Aalto 2 ja Aalto 1, niin kuin ylipäänsä nanosatelliittien suhteen. Sen kanssa vaan pitää elää.
Niin, siis tässähän nyt ilmeisesti näyttää todennäköisemmältä se, että Aalto 2, jonka piti olla numeron mukaisesti se kakkonen, niin onkin nyt sitten ykkönen.
Kyllä.
Onko sulla muuten tietoa siitä, että mikä tämä on tämä avaruuskävely, joka ISS:llä on niin pakottava, että he eivät voi Suomen ensimmäistä satelliittia pistää kiertoradalle?
Käsittääkseni siellä on jonkinlainen pieni fiba niiden kommunikaatiojärjestelmän kanssa. Sen enempää mulla ei ole tietoa, mutta ei mitään siis pahaa, lähinnä jotain, pitää korjaa joku anteni oikeaan suuntaan.
Niin just, jotakin, että saa Netflixin toimimaan.
Käytännössä joo.
Dataa maapallolta. Miten monta kertaa se nyt on, mitä näitä teidän siis laukaisuja ja tässä tapauksessa, Aalto 2 tapauksessa vapautuksia on siis lykätty?
No, mä jossain vaiheessa lopetin jo laskennan, mutta Aalto 2 tapauksessa esimerkiksi sitä oli jo ainakin pari kertaa sitä vapautusta lykätty. Ja sitä itse laukaisuukin on siis muistaakseni ihan alun perin se ohjelma, missä Aalto 2 oli. Kaikki nämä satelliitit oli tarkoitus ihan silloin alun perin, joskus 2015 laukaista Batteralla niissä main. Ja Aalto 1 kanssa, kiitos SpaceXen, meillä tuli noin 5-6 lykkäystä siellä laukaisuun. Ja sitten
eli te ette ole mitään Elon Musk-faneja?
No ei. Siis hienoa toimintaa he tekevät, mutta siis todellisuus on sitten vähän erilainen kuitenkin. Että me alun perin toivottiin, että ne niinku pysyisi siinä aikataulussa. Ne oli niinku ihan toimintansa alkuvaiheessa kuitenkin pysynyt, mutta sitten siellä tuli kaksi raketin räjähdystä tai epäonnistumista siellä laukaisualustalla noin 15 kuukauden sisällä. Ja sitten totta kai sille yhtiölle tuli paljon paineita, että ne saisi ne isot asiakkaansa niiden satelliitit laukaistua. Ja sitten kaikki pienemmät asiakkaat jäi vähän jalkoihin.
Ja tässä vaiheessa Espoo Otaniemessä laitettiin Elon Muskin juliste seinälle ja haettiin noi tiikkataulusta tikat.
Vähän siitä joskus kyllä tuntuu,
Mutta joo, siis viivästyksiä on sattunut matkan varrella ja kumpikin näistä satelliittiprojekteista on joutunut näistä kärsimään.
Kyllä. Tämä on kyllä siis tietyt tapaa, tämä on aika normaalia, että tulee näitä valitettavasti näitä viivästyksiä ihan kaikissa satelliittiprojekteissa. Nämä raketit on aika monimutkaisia laitteita. Et se on käytännössä raketti tälleen typistettynä, on iso kaso räjähteitä, jonka päälle pistetään todella herkkä elektroninen laite. Ja sitten toivotaan, että se selviytyy sen koko kontrolloidun räjähdyksen, mitä se raketin laukaisu on sinne kiertoradalla, minne ikinä niin kuin halutaan se lähettääkään. Joten siinä vaiheessa, kun se kontrolloimaton räjähdys muuttuu, tai kontrolloitu räjähdys muuttuu kontrolloimattomaksi räjähdykseksi, niin sitten se, no, ei kukaan ylläty siitä.
Mitä muuten siis, kun sä suunnittelet satelliittia, niin kumpi asettaa enemmän haasteita? Se laukaisu, siis se, että se raketti saa, tai siis se ylipäätänsä, että se saadaan se hyötykuorma, tässä tapauksessa satelliitti sinne avaruuteen, vai sitten ne olosuhteet siellä avaruudessa, säteily ja kylmyys, kaikki muu?
Aika lailla molemmat. Se raketin laukaisu yhteydessä tulee aika voimakkaita, voimakkaasti erityyppistä tärinää ja ylipäänsä voimia, jotka sitten aikaan saavat sen, että sieltä voi hajota joku palanen siitä yleensä aika herkästä laitteesta, mikä siellä sitten kyydissä on. Ja se kuitenkin kestää vain tietyn ajan, sanotaanko semmoinen 15 minuuttia. Tosi siis niin kuin miettiä se koko tehtävä tosi lyhyt aika, mutta se siltikin se on vähän niin kuin pullakaala, joka se pitää mennä läpi. Ja se meidän pitää huomioida yhtä paljon kuin se sitten se ympäristö, mihin se sen jälkeen menee. Eli kaikki se säteily, joka sitten pitkällä ajalla kuluttaa niitä elektronisia komponentteja ja hajottaa sen niin kuin pikkuhiljaa sitä laitetta. Ja joo, nämä molemmat jutut ja nämä haasteet pitää ottaa aika lailla yhtä paljon huomioon.
Miten, onko teillä siis teidän labroissa joku siis tämmöinen täristin, mihin te laitatte niitä laitteita ja testaatte, että toimiiko ne silloin, kun se laukaus on käynnissä, tai siis se laukaisun jälkeen?
Ei, meillä itsellä ei ole, joillain ryhmillä ympäri maailmaa on kyllä semmoiset. Meillä ei itse ole, se on aika kallis vekote kuitenkin, ja lähinnä käyttää kaupallisen kumppanin niin kuin palvelujen. Heillä on valmiit testilaitteistoa siellä, joita voidaan sitten käyttää. Mutta Suomessa niitä on muistaakseni muutama semmoista vähintään semmoista täristinpenkkiä, johon sitten pistetään se satelliitti ja katsotaan, että lähteekö ruuveja irti.
Tehän voisitte tehdä tämmöisen niin kuin oman ratkaisun, että kun on tiedossa, että tulee joku tämmöinen niin kuin isot esimerkiksi opiskelijabileet, niin annatte sen illan ajaksi satelliitin opiskelijoille roudattavaksi ympäri kaupunkia. Katsotaan, että tuleeko se ehjänä takaisin.
Kyllä, se on teekkaritarinapenki.
Kyllä. Mitä se muuten siis, kun meillä on puhuttu tästä niin kuin satelliitin vapauttamisesta, niin mitä se siis käytännössä tarkoittaa, että tällainen nanosatelliitti vapautetaan avaruusasemalta? Siis laitetaanko se ilmalukkoon ja joku avaa ovea ja katsotaan, mitä tapahtuu, vähän niin kuin Alien-leffoissa?
Joo, tietysti siis se logiikka just tuommoinen sinänsä. Siellä on yksi kaupallinen yritys, joka myy palveluna sitä itse laukas sinne, sitä rahtaamista, sen nanosatelliitin rahtaamista sinne asemalle, sen niin kuin ylläpitämistä siellä ja sitten sen vapauttamista sille ulos sieltä. Ja se prosessi, mitä se tapahtuu, niin siihen liittyy robottikäsi ja sitten käytännössä sillä on niin kuin oma osio sitä avaruusasemasta, jossa sitten tämä niin kuin hoidetaan käsittääkseni puoliautomaattisesti kuitenkin. Että totta kai ne astronautit joutuu olla siinä, jotka on siellä asemalla, niin on siinä mukana ja auttaa. En mä nyt ihan muista näitä kaikki detaileja, mutta yleensä se niin kuin tapahtuu silleen vähän kuitenkin niin kuin puoliautomaattisesti sitten.
Ja mä ainakin näin jonkun tämmöisen kuvan verkossa tämmöisestä ikään kuin kehikosta, johon se teidänkin satelliitti sitten asetetaan ja ilmeisesti siihen mahtuu useampikin satelliitti siihen kehikkoon ja se kehikko on sitten sen robottikäden kourassa ja sitten siitä se laukaisu vapautus tapahtuu.
Joo, tämä on tämä yksi tapa tosiaan, että se sitten niin kuin kontrolloida sitten robottikäsi vähän niin kuin vie ne sen kehikon ja ne satelliitit vähän kauemmas ja sitten siinä vähän niin kuin omassa rauhassa lähetetään yksi toisensa perää tai ehkä jopa parikin kerralla sinne kiertoradalle tai omalle kiertoradalle. Ja sillä tavalla ne sitten saa ne niin kuin käy tahkoa pikkuhiljaa ne kaikki läpi siitä.
Kuinka tarkkaa hommaa tämä vapautus oikein on? Siis voiko satelliitin vapauttaa ihan missä vaan kiertoradan pisteessä ja vähän sinne päin?
No mä en nyt ihan muista, miten tarkasti. Kyllä ne vähän totta kai miettii sen, niin kuin, sen suunnan, minne ne heittää sen satelliitin, että se ei esimerkiksi jollain tapaa niin kuin palaisi takaisin sen asemaa ja vahingoittaisi asemaa totta kai. Ja muutenkin niin kuin on kyllä muistaakseni ovat varuillaan sen suhteen, että se menee nyt vähän niin kuin oikeaan suuntaan, mutta silleen, jos katsoo sitä vähän isommalla skaalalla, niin kaikki ne satelliitit päätyy kuitenkin melkein samanlaiselle kiertoradalle kuin mitä se kansainvälinen avaruusasema, tai missä se kansainvälinen avaruusasema on. Eli silleen katsojan näkökulmasta tältä maasta, niin ne tulee olemaan aika lailla käytännössä samalla kiertoradalla. Että, kyllä siinä pitää toisin sanoen vähän varoa, mutta ei sinne pysty tehdä mitään huikeita muutoksia sille kiertoralle, mihin se sitten loppukädessä päätyy.
Miten sitten, kun se on vapautettu, te tiedätte suurin piirtein sen kiertoradan, että missä kohtaa se on, mutta tiedättekö te esimerkiksi sen, että missä ikään kuin kiertoradan pisteessä se vapautus on tapahtunut? Se sillä tavoin, että kun se vapautuksen hetki on nyt, niin te tiedätte about heti, että missä kohtaa se on, vai joudutteko niin kuin odottaa esimerkiksi ylilentoa ja sitä, että se satelliitti ottaa yhteyden maapalloon ja sen jälkeen teille vasta paljastuu se, että se on tossa kohtaa.
Joo. Muistaakseni siinä menee silleen, että me ei saada sitä ihan heti ns. Nyt hetkeä tietomme, vaan sieltä sitten ilmoitellaan, että se on nyt vapautettu. Ne lähettää tyyliin.
Sinne meni, näytti ihan hyvältä, kun katseltiin ikkunasta.
Joo, lähettävät HD-kuvia tyyliin perään.
Okay.
Ja sitten meidän pitää väijyä sitä satelliittia sitten, että milloin se sitten kuuluu, se piipi. Sen pitäisi käynnistyä. Muistaakseni aikana olla heti, kun se, aika nopeasti sen jälkeen, kun se sitten vapautetaan omalle kiertoradalleen, ja silloin se rupeaa piipittämään, niin että me sitten kuullaan siellä maa-asemassa meidän.
Teillä on siis rakennettuna Otaniemeen tämmöinen niin kutsuttu maa-asema, joka on siis käytännössä antenni, jolla voi olla siis yhteydessä siihen satelliittiin silloin, kun se tekee tämmöisen ylilennon.
Joo, kyllä. Ja ideana on se, että me nyt ainakin tuon auto ykkösen kohdalla hoidetaan nytten pääosin kaikki kommunikaatio siinä juurikin tuolla samaisella maa-asemalla, mitä meillä on Otaniemessä. Ja auto kakkosen tapauksessa, niin nyt alkutehtävästä hoidetaan kommunikaatio meidän maa-aseman, meidän oman Otaniemessä olevan maa-aseman kautta. Ja sitten vähän myöhemmin, koska se satelliittikiertorata muuttuu, kiitos ilmakehän, se on sen verran matalalla korkeudella, niin se ei enää tule näkymään täällä, että meidän pitää siinä vaiheessa siirtyä johonkin vähän eteläisempään maa-asemaan kuin partneriyliopisto TMS, jolla me sitten jatketaan sen kanssa kommunikointia.
Niin just. Onko se, kun miettii sitä ylilennon hetkeä, niin kuinka pitkä se siis käytännössä on? Mikä on se aikaikkuna, jonka sisällä teidän pitää saada se data, mitä te satelliitista haluatte ulos?
No Aalto kakkosen tapauksessa se on muistaakseni about 5 minuuttia nyt tehtävän alussa.
Joo.
Ehkä silleen, ehkä 5-7.5, mä en tarkkoja lukuja muista, mutta se tosiaan se kiertorata degeneroituu niin paljon, että sitten jossain vaiheessa ei näy ollenkaan täällä näin. Ei jopa, ja anteeksi, on 7-5 minuuttia päivässä. Eli niin. Se on tosi lyhyt aika, se näkyy semmoisen pätkinä.
Ja se kiertää, niin just, ja sehän kiertää siis maapallon usean otteeseen vuorokauden sisällä.
Joo, olikohan se nyt jotain 90 minuuttia vähän yli, se itse satelliitti. Kyllä se taisi olla, no niissä main kuitenkin, se itse satelliitti kiertää tosi usein, ja sitten se on vähän niin kuin kombinaatio siitä, että miten missä kohdassa satelliitti on omaa kiertorataa ja missä me ollaan, että me sitten nähdään se tai tullaan näkemään se sitten meidän maa-asemalla ja sitten toivon mukaan se on maa-asemalla yhteys.
Okay.
Aalto ykkösen tapauksessa se on sitten vuorostaan niin sanotulla polaariradalla, joka tarkoittaa sitä, että se lentää aika lähellä niin, maapallon napojen yli, joka sitten on tosi hyvä meille, koska me ollaan niin kuin sen verran pohjoisessa, että me tullaan näkemään se huomattavasti useammin, noin 15-20 minuuttia parhaimmassa tapauksessa per päivä. Että silloin me saadaan enemmän dataa alas ja sitä enemmän tsekattu, että miten homma toimii siinä satelliitissa. Ja Joo, muutenkin silleen niin kuin paremmin asennoitunut kiertorata nyt meidän näkökulmasta.
Mm. Paljon sieltä muuten pystyy päivän aikana nappaa dataa?
No molemmissa satelliitissa me käytetään niin sanottua UHF-taajuuskaistaa, joka tarkoittaa sitä, että se on teoriassa 9,6 kilobittiä per sekunti. Eli vähän niin kuin hitaammin kuin ne ysäri lopussa olevat modemit. Ja sillä on kuitenkin tarkoitus hoitaa, no Aalto kakkosen tapauksessa koko tehtävää, komennot, satelliitin NS-terveydentilasta niin kuin tsekkaaminen, miten kaikki toimii siellä, kuten myös sen itse datan, se hyötykorvan datan tuominen alas. Ja Aalto ykkösen tapauksessa vuorostaa, siinä on se sama UHF-kaista ja sillä hoidetaan pääosin samoja tehtäviä, mutta Aalto ykkösessä on sitten oma niin sanottu S-kaista taajuusalueella toimiva kommunikaatiojärjestelmä. Sillä sitten saadaan vähän enemmän. Muistaakseni me saatiin se parhaimmassa tapauksessa 100 kilobittiä sekunnissa muistaakseni nopeuksiin. Ja katsotaan, mitä sitten niin kuin tulee tässä tehtävän myötä menee, mutta käytännössä tarkoittaa semmoista hyvältä säkää pari kuvaa ehkä, tai ainakin yksi kuva per päivässä alas siinä Aalto ykkösen kautta, että kyllä me jotain sillä saadaan sitten.
Niin nämä kuvat ei ole varmaan mitään semmoisia niin kuin aivan valtavia.
Ei ole. Itse asiassa ne tulee olemaan mielenkiintoisia ennen kaikkea siitä, kun se, me tullaan ottaa sen Aalto ykkösen spektrikameralla, joka on VTT:n rakentama semmoinen oikeasti tosi siis ihan maailmanlaajuisesti niin kuin katsottuna niin kuin aika kehittynyt teknologinen laite. Ja sillä tulee saamaan suht, ne ei nyt tarkkoja, mutta siis niin kuin tietyille, muistaakseni 150x150 kilometrin niin kuin levyisiä kuvia maanpallon pinnalta useilla eri kaistoilla. Eli siis toisin sanoen ihan oikeasti mielenkiintoisia kuvia saatetaan saada sitten, jos kaikki toimii niin kuin pitää. Mutta jos ei, niin sitten niin pahimmassa tapauksessa luultavasti saadaan semmoisia niin kuin ehkä vähän tuhrusia isomman niin kuin, näkyvyysalueen kuvia. On ainakin hienoja, mutta ne on sitten semmoinen enemmän PR-kuvia.
Niin mutta tämä kuulostaa kuitenkin siltä, että sieltä ei ehkä sitten välttämättä kuitenkaan, kun tämä datansiirto esimerkiksi asettaa jonkin verran rajoituksia, niin saada sellaisia kuvia, joiden kohdalla sillä henkeä haukkoen todeta, että nyt yhtäkkiä ymmärrän, kuinka pieniä me ihmiset olemme tällä suurella sinisellä pallolla.
No me koitetaan ainakin. Se olisi ihan oikeasti kiva saada. Sieltä saa, se on totta kai niin kuin visuaalisesti hieno ympäristö, kun te ollaan niin kuin huomattu näistä niin kuin näille kaikki nämä eri avaruustehtävät, kun on kuvannut sitä paikkaa ja tutkinut sitä, niin kyllä toivon mukaan saadaan pari mukavaa semmoista kaunista kuvaa. Mm. Mutta meillä on siis ihan niin kuin ainakin Aalto ykkösen tapauksessa kuvamateriaalin suhteen siis ihan oikeita, niin kuin oikea näs, tavoite muukin kuin ne PR, se PR siinä, niin että todistetaan, että se teknologia toimisi ja saataisiin jotain niin kuin ihan ehkä tieteellisestikin hyödyllisiä kuvia alas. Mm.
Hei, avaa muuten vähän sitä, että mitä tällä spektrikameralla oikein voi vakoilla?
No sillä ei ihan pysty vakoilla. Se on vähän resoluutiolla suht iso ja se on about 50 metriä kertaa 50 metriä se yksi piksel. Ja sitten se kuva on 150 kilometriä kertaa 150 kilometriä, mutta tämä VTT-rakentama laite on siis idealtaan semmoinen, että sä pystyt ottaa huomattavan monta eri snapshottia monesta eri kaista niin kuin kohdasta. Niin että sanotaan 60 eri niin kuin, kuvaa eri kaistalla ja sitten sä yhdistät ne yhdeksi kuvaksi. Sen takia sitä kutsutaan niin kuin virallisesti hyperspektrikameraksi, että sulla on monella eri kaistalla monta niin kuin samasta kohdasta olevaa kuvaa. Sä yhdistät ne yhteen, niin sen avulla sit näet eri detaaleja, mielenkiintoisia detaaleja. Esimerkiksi sä voisit nähdä vaikka leväkukintoja jossain Itämerellä tai vaikka jonkun metallisen esineen keskellä metsää. Koska sulla on niin monta niitä kaistoja, niin sä aikaan saat semmoisen ison kontrastin kuvan. Ja sen takia tämä on tosi mielenkiintoinen, että ei käsittääkseni ole vielä yhtä hyvää ja pieneen paikkaan menevää hyperspektrikameraa tai pieneen kokoon menevää hyperspektrikameraa kuin mitä tämä kyseinen on.
Palataan vielä näihin teknisiin ominaisuuksiin ja siihen, että mitä kaikkea näistä satelliiteista löytyy. Mutta vähän historiaa tähän väliin. Siis sä oot yksi näistä Aalto 1 ja 2 satelliittiprojektien vetäjistä ja perustajista, Antti Kestilä. Muistatko vielä sen hetken, kun tuli ajatus siitä, että hei, voitaisiin lähettää satelliitti kiertoradalle?
Historia siipiä havinaa. Mä muistan, mä opiskelin mun kandia maisterin tuolla Alankomaissa Delftin teknillisessä yliopistossa. Siellä ne laukasi silloin vuonna 2008 muistaakseni ensimmäisen 3 yksikön kubesatin, joka näyttää sille ulkoisesti aika samasta kuin Aalto 1 ja Delphi C3 nimeltään. Silloin mä en ollut siellä niin aktiivisesti siinä projektissa mukana, että lähinnä silleen niin kuin mielenkiinnosta katsomassa ja vähän osallistumassa, mutta tämä oli todella, jäi mieleen, että okei, no me kuitenkin opiskelijat pystyy rakentamaan tätä. Ja sitten myöhemmin palasin tänne Suomeen jatko-opiskelijaksi ja se oli siinä 2009 lopussa, niin mulla juolahti mieleen, että no emmekö mekin pystyisi rakentamaan tämmöistä satelliittia. Sitten menin juttelemaan kollegoiden kanssa ja sitten se vähän niin kuin alkoi silleen vyörymään pikkuhiljaa omalla painollaan, että me kerättiin opiskelijatiimi ja ruvettiin suunnittelemaan näitä ihan ensimmäisiä konsepteja Aalto 1 -satelliitista. Ja silloin siitä niin kuin tuli sitten niin kuin rupesi saamaan vähän niin kuin tuulta purjeisiin koko idea. Ja sitten siitä pikkuhiljaa se oli aika muistaa niin kuin opiskelua siinä tosiaan ja virheiden kautta oppimista ensimmäiset vuodet. Mutta kyllä se siitä sitten kehittyi semmoiseksi niin kuin pikkuhiljaa toimivaksi systeemiksi ja me niin kuin saatiinkin aikaiseksi ne satelliitit sitten. Tai ensiksi Aalto 1 ja sitten 2012 Aalto 2 vielä lähdettiin sitä rakentamaan.
Kuinka paljon pitää olla rahaa, että saa rykästyä satelliittiohjelma pystyyn?
No ei se kyllä mitään halpaa puuhaa ole. Että kyllä siinä paloo jonkin verran rahaa. Se on vähän, siinä pitää miettiä sitä, että siis niin kuin me toisaalta säästettiin siinä, että meillä oli opiskelijat, niin kuin opiskelijoita tekemässä sitä niin kuin opinnäytetyönä tai niin kuin opintopisteitä vastaan. Mm. Että sinänsä säästettiin siinä. Siis sanotaan tällä, mä oon nähnyt, että siis ihan niin kuin yhden ihmisen niin kuin amatööritiimit ympäri maailmaa on halunnut rakentaa ja muistaakseni jopa saanutkin aikaiseksi näitä kubesatteja. Eli ei se silleen, se laukaisu on se ehkä niissä kallein siitä, se on semmoinen fiksattu summa, että yleensä jos sä et jostain jollain kummaa ilveellä löydä ilmaista niin kuin laukaisuslottia jostain, niin se, sanotaanko se laukaisu on 50 tonnia per kilo, mikä sinne lähtee. Eli vähän yli 60-70 tonnia vaikka yksi kuutio NS, niin kuin jos miettii näitä Aalto 1 ja Aalto 2 -satelliitteja. Eli ei, kyllä siinä hyvin menee niin kuin auton verran rahaa tai parinkin.
Niin, mutta pelkästään siis laukaisuun.
Pelkästään laukaisu kyllä. Ja sitten totta kai, jos haluaa laskea ne, niin kuin ne työkustannukset, joo, mutta sitten se itse niin kuin se teknologia, se hardis, ellei osta sitä kaupan hyllyt, kun niitäkin on niitä kaupallisia valmistajia, jotka valmistaa näitä kubesatosia, niin jos sen haluaa rakentaa itse, niin se ei sinänsä maksa niin paljon ne komponentit. Mutta jos sen ostaa jostain muualta, niin kyllä siis samanlaisen niin kuin summan varmaan saa pulittaa ihan minimissään. Ei tämä kyllä halpaa touhu ole.
Mä mietin vaan siis sitä, että varmaan jotain myös vaatimuksia tai siis esimerkiksi siis jo laukaisijalla ja sillä, joka se vapauttaa avaruuteen, on jotain vaatimuksia sen laitteiston suhteen, että se ei niin kuin riitä, että mä esimerkiksi himassa johonkin kuution muotoiseen niin kuin kehikkoon kolvailen radiolähettimen kameran ja jonkinnäköisen virtasysteemin.
Joo.
Ne varmaan myös haluaa, että se pysyy niin kuin kasassa ja se ei räjähdä siellä niin kuin laukaisuhetkellä.
Tuo on ihan hyvä pointti. Niillä on tietyt vaatimukset, just ennen kaikkea tuon laukaisusuhteen. Toisaalta nämä kubesatit varsinkin, mitä nämä Aalto 1 ja Aalto 2 -satelliitit on, niin ne tungetaan suoraan semmoiseen alumiiniboksiin. Se näyttää ihan semmoista, niin kuin, se on semmoinen pitkulainen alumiiniboksi, johon ne tungetaan. Siellä on jousi, joka sitten työntää ne ulos siitä, kun se luukku sitten avautuu siellä niin kuin avaruudessa. ja päästään ne pois sille kiertoradalle. Mutta tässä boksin tarkoitus on myös vähän niin kuin suojata muita satelliitteja näiltä kyseisiltä satelliitilta. Ja tämä oli tämä niin kuin itse asiassa ratkaiseva juttu näissä kubesateissa, että koska nyt sun alumiiniboksi suojaamassa ei sitä itse kubesatti, vaan niitä muita satelliitteja sitten kubesatista, niin silloin aikoinaan, kun tämä se amerikkalainen Bob Twix, se keksijä ja se Moorheadin yliopistosta. No anyway, niin kun hän keksi tämän homman, niin taustalla oli ollut se, että kun ne oli monta vuotta etsinyt niin kuin niiden satelliiteille laukaisua. Ja laukaisijat ei halunnut niitä mukaan, koska ne pelkäsivät, kun jos ne posahtaa tosiaan ne satelliit, ne ei luottanut heihin, vaikka ammattilaisia niin kuin tosiaan olivat silloinkin, heille tuli idea, että entäs jos me vaan pistetään tämän alumiiniboksin ympärille, niin sitten laukaisi, että ei tarvitse huolehtia, että se posahtaa, niin se posahtaa sen boksin sisällä ja no worries, ei tule mitään damagea. Mm. Se mahdollisti sen, että silloin se rima niin kuin vähän meni matalammaksi, ei tarvinnut enää tehdä niin kovia testejä ja mennä kovien sääntöjen mukaan, jolloin sitten tämä homma avautui kokonaan yliopistoille ja muille tämmöisille opiskelijatiimeille ja ihan niin kuin amatöörejä tai niin kuin asiasta pelkästään kiinnostuneilla ihmisille. Sinäkin voisit rakentaa kotona, vaan kun teet tietyt testit, siellä on tietyt vaatimukset, joo, mutta niin kuin
se teekkaritärinätesti ja
joo, esimerkiksi. Ja toinen on sitten tämä radiolupa, mitä sitten tarvitaan, ja se on sitten niin kuin oma asia kerrallaan, mutta kuitenkin kyllä se niin kuin säännöt on vähän kevyemmät näillä, ja sen takia tämä on niin kuin mahdollista tämä toiminta.
Niin aivan, ja tässä nyt vielä, siis mä vedän pikkasen yhteensä, että useampaan otteeseen mainittain kubesatin, ja siis tämä kubesat on ikään kuin tämä formaatti, jossa on olennaisena osana tämä alumiiniboksi.
Kyllä. Eli se kubesat nimensä mukaisesti, se on vähän niin kuin se rakentuu kuutioista. Ne kuutiot on yhdistetty, ne on joko yksi kuutio, joka on siis sitten se koko satelliitti, tai sitten ne on niin kuin useita kuutioita yhdistetty toisin, kuten Aalto ykkös tapauksessa niin kuin kolmen kuution tila. Ja sitten se sisällä ne levyt, YMS, niin kuin sähkökortit, mistä se koostuu, se elektroniikka ja se koko satelliitti sisällä, niin nekin on tietyn formaatin ja standardiin meneviä. Ja se on kuutio sen takia, että koska se tosiaan menee siihen alumiiniboksiin parhaiten, niin kuin se alumiiniboksi, mistä se sitten heitetään sinne omalle kiertoradalle ulos. Mutta se myös niin kuin totta kai, sit, koska se on kuutio, niin se antaa niin kuin sen maksimimäärän tilaa niin sanotusti niin kuin pistää sinne, mitä nyt ikinä haluaakaan. Ja tämäkin on tämmöinen toinen tärkeä elementti, mikä on mahdollistanut nämä standardisoitu muoto. Se standardisoitu elektroniikka, sanotaanko niin kuin, miten se elektroniikka rakennetaan, miten se kytkeytyy toisiinsa. Se helpottaa huomattavasti varsinkin opiskelijoiden toimintaa, koska silloin ei tarvitse miettiä näitä detaljeja niin paljon, vaan mennään semmoisen niin kuin valmiin kaavan mukaan, joka sitten avittaa niin paljon, että niin kuin voisit keskittyä muihin olennaisiin juttuihin siitä. Hmm.
Miten muuten, onko teidän satelliittiin piilotettu jotain opiskelijajäyniä?
En
voi kertoa siitä yhdestä kuvasta, joka sinne sisälle on piilotettu.
Mä koitan miettiä, keksittikö me Aalto ykkösen taidettiin jonnekin sinne kirjoittaa joidenkin nimet niihin levyihin, mikä nyt oikein muista. Aalto kakkosessa mä en nyt muista, pistettikö me mitään sinänsä, mutta meillä on ainakin mielessä, että voitaisiin sinne kirjoittaa tyyliin niin kuin jotain söyttiä tai sitten niin kuin pistää jotain nimiä sinne. Niin
vessan seinän kirjoitus kamaa sisäpuoli täyteen.
Niin, että joku oli täällä ja niin edespäin. Mutta ei nyt silleen niin kuin mitään kuitenkaan liian eksplisiittiä siellä.
Sä mainitsit muuten ohimennen nämä radioluvat. Ne on ilmeisesti tämmöisten satelliitin lähettäjien murhekryyni.
No ne on siis joo, ne on, se on se prosessi on suht byrokraattinen ja siinä on niin kuin menee aikaa tosiaan, että saa ne. Siinä on esimerkiksi nämä kubesatit, suurin osa niistä, koska ne on yliopistotiimien rakentamia, käyttää näitä radioamatööritaajuuksia. Ne on semmoinen niin kuin taajuusalue, joka on dedikoitu radioamatööritoiminnalle ja sitten sun pitää täyttää tietyt säännöt, että sä pääset käyttää sitä. Yliopistolla se on yleensä helppo, koska tämä on non-profit ja ylipäänsä niin kuin koulutuksellisessa mielessä sopii aika hyvin siihen, mutta siltikin siinä menee noin vaikka niin kuin paikalliset viranomaiset auttoi meitä tosi paljon hyvin, niin siltikin siinä meni about vuosi. Että me saatiin tässä viimeisimmässä projektissa, muistaakseni Aalto ykkösen taisi mennä ylikin vuosi, puolitoista vuotta vaattaralla, että me saatiin se lupa, että oli niinku se lupaprosessi pelkästään. Ja tämä on se vähän vaihtelee per maa, kuinka tarkkoja ollaan sen kanssa, kuinka on siinä menee siinä aikaa. Mutta...
Niin tästä täytyy ilmeisesti huomioida siis se, että kun se tietysti menee aika monen maan yläpuolelta se satelliitti.
Joo. Hyvä huomio. Siis koska se satelliitti tosiaan lentää niin, että niin kuin jossain vaiheessa ihan joka ikinen maa tulee näkemään sen satelliitin, silloin siinä on se mahdollisuus, että, tai siis silloin se lupaprosessi aikana tapahtuu yleensä silleen, että hyvin moni maa valittaa asiasta. Siis kun miettää tämä lupaprosessi, miten se toimii, yksi maa kysyy käytännössä tälle tiivistäen muulta maalta koko maapallolta, että onko ok, että käytämme näitä taajuuksia tällä satelliitilla, niin kuin näillä kertoratapparametreillä. Sitten sieltä tulee valitusta ihan siis, Yhdysvalloista Kazakstaniin, ja sitten siellä valitetaan, että no meillä saattaisi olla tämä järjestelmä, joka häirintyisi. Ja sitten pitää logiikkaa, analyysiä käyttäen oikeasti niin kuin vastata heille, että no mielestämme tämä ei ole ongelma tai korjaamme asian näin ja näin. Ja, se on semmoinen joskus vanha, muistaakseni 20-30-luvulta alun perin oleva niin kuin radiotoimintakäytäntö ja säännöstö, joka ohjaa nykyäänkin nykymaailmasta tätä toimintaa.
Eli hommaa riittää. Onko muuten jotain muuta siis lupia esimerkiksi, mitä pitää hankkia, jos sä haluat lähettää satelliitin?
No meillä muistaakseni tässä Aalto ykkösen yhteydessä ilmaantui tai Suomeenkin, Suomenkin rekisteröitiin nyt ensimmäinen suomalainen avaruusalus, eli tämä Aalto 1. Ja mä en nyt muista sen rekisterin detaileja, mutta se oikeasti piti mennä huomattavan prosessin läpi ennen kuin sitten tämä rekisteröinti tapahtui.
Mihin virastoon pitää rekisteröidä avaruusalus?
Nyt en kyllä ihan suoraan muista, mutta semmoinenkin nyt on semmoinenkin temppu tehtiin Aalto ykkösen tapauksessa. Muistaakseni myös YK:lla jossain vaiheessa on jonkinlainen lista. Ei siinä nyt sitten sen enempää. Ne yrittää aktiivisesti nyt seuraa enemmän näitä pikkusatelliitteja varsinkin, koska niitä laukastaa niin paljon, että ne oikeasti jotkut tahot pelkää, että niistä tulee jonkinlainen ongelmaton avaruusromun suhteen, että kun ne kuitenkin hajoaa jonkun parin vuoden päästä, sanotaanko laukaisun jälkeen viimeistään, tai siis monet on jopa kuollut siinä vaiheessa, kun ne laukaistaan, se laukaisu yhteydessä, 45% oli jotkut tilastot sanoo.
Okay. Joo,
no siis yliopistotiimit, monet ei tee sitä loppuun niitä testejä YMS, ja sitten joku osa hajoaa siellä laukaisussa, niin sillä ei sitten, se on vaan se osa sitä ideaa, että nämä koulut, yliopistot opettaa opiskelijoita ja joskus ne ei niin kuin opista läksyä se kuitenkaan.
Mutta te ette ole siis vielä varmoja esimerkiksi, että toimiko teidän satelliitit sitten, kun ne vapautetaan?
Ei, totta kai sen näkee vasta sitten, kun se vapautetaan, kun ne pääsee kiertoradalleen ja sitten me metsässä tästä signaalia sieltä taivaista. Siinä me yritettiin parhaamme mukaan testata ne ja toivomme parasta. Ei sitä koskaan tiedä ennen kuin se itse on niin kuin käynnistystehtävä.
Se kuulostaa, Antti Kestilä, aika itsevarmalta sen suhteen, että teidän satelliitit toimii.
Kyllä me tehtiin aika paljon testejä niiden kanssa. Mä voisin sanoa, että meidän tiimimme on tehnyt parhaamme ja sillä mennään.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Eli mitä kaikkea siis käytännössä tämän teidän satelliitin sisältä löytyy? Jos puhutaan nyt tästä Aalto kakkosesta, joka on ajankohtaisempi siitä syystä, että tätä ohjelmaa tehdessä tällä viikolla on ollut uutisissa se, että tämä Aalto kakkosen vapauttaminen kansainväliseltä avaruusasemalta on viivästynyt.
Joo. Aalto kakkosessa, no siinä on ensinnäkin ne standardit osat siinä mielessä, että me tarvitaan aina tehojärjestelmä, joka tuottaa se tarpeellisen tehon sille. Se ei ole paljon, se on muistaakseni about pari wattia, vähän allekin.
Mutta siinä on niin kuin aurinkopaneelit.
Siinä on aurinkopaneelit ympäristä satelliittiin, jotka tuottaa sen just vähän alle pari wattia tehoa. akku, joka totta kai niin kuin, jolla sitten se satelliitti toimii siellä pimeällä puolella. Jollakin Kube-satelliitti ei siis ole ees akku, ne vaan niin kuin käynnistyy joka kerta, kun tulee auringonvaloa ja sitten hiljenee sitten taas pimeällä puolella.
Hei, akusta muuten pitää kysyä sen verran, että jos siellä avaruudessa on kerta niin törkeän kylmä ja jokainen matkapuhelimen käyttäjä tietää sen, että matkapuhelimen akku ei oikein hyvin pakkasessa kulaa, niin miten tämä ongelma ratkaistaan?
Lähinnä valitsemalla hyvä akku, testaamalla se. Ja siis kyllä niissä on, siis meillä on muistaakseni meillä taas on litiumion akut. Siis kyllä niinku se satelliitin sisäinen lämpötila, vaikka se ympäristö on tosi kylmä, niin se pysyy siellä semmoisessa varovaisessa balanssissa, koska aurinko lämmittää sitä aina, kun se näkee auringon. Ja sitten pimeällä puolella ei ole valoa, ja sitten koska sillä on vähän niinku se oma pimeä tai niin kuin valaisematon puolensa ja auringon valaiseman puolensa, niin silloin se sisällä se lämpötila itse pysyy yllättävän lähellä huoneen lämpöä. Et se heilattelee -10 jonnekin 40 asteeseen sanoisin. Sen sisällä vielä ne akut kestää. Ja se on se, mihin me testataan niitä.
Okei, eli tehojärjestelmä, akku.
Joo, ja totta kai kommunikaatiojärjestelmä, eli nämä UHF-antennit, radio, jolloin me saadaan yhteyden siihen, niin oma niin sanottu keskustietokone, se on semmoinen kuin tietokone, joka handlaa sen tietoliikenteen sen satelliitin sisällä, lähettää oikeat bittipaketit oikeaan kohtaan.
Prosessoriteho suurin piirtein.
Aika pieni, ei se kyllä ihan kännykkätaso ole, mutta ei se, kyllä sillä nyt jotain.
Parempi kuin ensimmäisen kuulennon näitä komentomoduulia tietokone.
Ehdottomasti. Tälleen niin kuin vertailuna, niin Aalto ykkösessä on semmoinen oma NS-avaruus-Linux-koneensa. Ei ole mikään kova veto, mutta joskus ei ole mikään kovan tasoinen niin kuin teholtaan, mutta joskus leikiteltiin idea, että me voitaisiin installoida sinne joku Doom tai jotain, että pelastaisi ja kiertoradia kautta.
Tämä ainakin tässä on sitten YouTube-hittejä tuolla.
Ja Aalto kakkosesta vielä siis se itse hyötykuorma, se oleellinen osa, on semmoinen, mä en itse tiedä se suomalaisen termiä, Langmuir Probe. Se on siis semmoinen plasmaa, kiertoradan plasmaa mittava tieteellinen koe. Ja sehän, koska tämä Aalto 2 on osa noin, no alun perin niitä pitää olla 50, nyt niin on kuitenkin 28, vaan pienet satelliittijoukko, jotka nyt kaikki lähetetään niin kuin sieltä asemalta ja yhdessä myöhemmässä laukaisussa, niin ne yhdessä, kun niillä on niitä näitä samoja Langmuir probeja ja yhtä toista tyyppistä instrumenttia, ne yhdessä, niin tieteellinen data luo sen lopputuloksen. Eli se satelliitti tutkii yläilmakehää, termosfääriksi sitä kutsuttiin, niin niitä plasmaa YMS-ominaisuuksia, joita itsekin jätän tiedemiehille sitten ymmärrettäväksi ja analysoitavaksi. Mutta siinä se sitten käytännössä on.
Ei kameraa.
Ei ole kamera, ei ole Aalto 2 kamera.
Eli jos Aalto 2 laukaistaan ennen Aalto 1, niin se tarkoittaa sitä, että meidän ekasta satelliitista ei saada kuvaa.
Joo, ei siis saa. Sitten ainoa, mitä me tullaan saamaan,
voi
kuvaa.
Voi ei.
Ja ne tulee antaa meille HD-kuvaa käsittääkseni sitten, kun se heitetään ulos sieltä ISS:ltä. Eli sen verran kuvamatskua me tullaan saamaan, mutta muuta sieltä ei nyt sitten tule. Se tieteellinen tulos, se sitten kun se data saadaan alas ja prosessoidaan, niin siinä nyt menee jonkin aikaa ja siitä sitten saadaan joku tieteellinen julkaisu aikaiseksi. Ei semmoista PR-kuvaa ei tulla kuitenkaan saamaan.
Oi vitsi. ja sitten siellä ilmeisesti, ymmärsinkö mä oikein, te ette varsinaisesti voi niinku liikutella sitä teidän satelliittia siellä kiertoradalla sen jälkeen, kun se on laukaistu, mutta että sen asentoa voidaan muuttaa.
Joo. Ja tarkoitus on, että se muutetaan tietynlaiseksi, eli asennolla niin kuin tarkoitetaan sitä, että missä kulmassa se on esimerkiksi maahan nähden.
Niin aivan, eli avaruudessa ylös ja alas.
Joo,
ei
se
ole
on vähän vaikea konsepti siinä. Idea on se, että se pitää olla kuitenkin tietyssä asennossa siihen niin kuin kuvaan, siis mittaamansa kohteen näkökulmasta. Että se vähän niin kuin, jos satelliitissa on kamera, niin totta kai se kamera pitää osoittaa sinne oikeaan suuntaan. Jos sillä on joku muu instrumentti, niin se pitää olla myöskin yleensä tietyssä kulmassa siihen niin kuin ilmiöön, mitä se nyt on mittaakaan. Ja tämä on tämmöinen niin kuin yllättävän monimutkainen, ei nyt hankala, mutta monimutkainen prosessi. Se vaatii Niin anteeksi, sähän mä unohdin auto kakkossa, siis siellä on se asentosäätöjärjestelmä totta kai. Eli sillähän me saadaan se niinku tota oikeaan suuntaan osoittamaan. Ja se vaatii sitten niinku, se asentosäätöjärjestelmä itsessään on yleensä aika monimutka. Esimerkiksi auto ykkösen tapauksessa me ostettiin se suosiolla tota, niin kuin ulkomaiset tämmöiset kaupalliset valmistajalta, joka sitten rakensi niin kuin pääosin ne pikkukomponentit ja sitten teki sen softan, ja, joka aika kovaa nablaa, paljon matematiikkaa, jolla sitten saadaan se laskettua niin kuin se, nämä detaalit, millä sitten saadaan käännettyä se satelliitti sitten oikeaan suuntaan. Et joo, se on kyllä niin kuin semmoinen toinen olennainen niin kuin siinä sen mission aikana semmoinen no prosessi ja asia, jota meidän pitää koko ajan huomioida. Ja tota, sitä on vaikea vähän kuvailla, mutta siinä menee yllättäen paljon hommaa ja vaivaa sen koko järjestelmän niin kuin aikaansaamiseen ja sitten operointiin.
Miksi on niin vaikeaa pistää nämä palikat yhteen?
No tota, asentosäädön suhteen, kun oot siellä avaruudessa siellä kiertoradalla, niin se koko se kokonaisuus, se dynamiikka siellä aikaansaan sen, että se asentosäätö vaatii niin kuin suht kehittynyt matematiikkaa, että niin kuin tiedetään, miten se esimerkiksi käännetään oikein, millä nopeudella. Mikäs muu esimerkki siinä olisi? No joo, siis kyllä niin kuin siinä tarvitaan efforttia jonkin verran sitten, että saadaan se järjestelmä toimimaan kunnolla. Että se ei ole silleen vähän niin kuin täällä maassa, että sä otat vaikka jonkun palilaitteen ja sitten käsin käännät sen johonkin suuntaan. Että se, sit kun sä teet sen siellä avaruudessa, niin sitten siellä tulee yllättäviä asioita tai silleen maan päällä oikein niin kuin oikein hahmota.
Nämä molemmat satelliitit on vuosia kestäneiden projektien tulosta. Mitä hyötyä Aalto 1 ja Aalto 2 on tähän mennessä ollut?
No se ensimmäinen, se perimmäinen niin kuin tavoite meillä oli ennen kaikkea just tämä opetus. Eli me haluttiin yliopistona opettaa, no kyllä tästä on tullut melkein kokonainen uusi sukupolvi näitä suomalaisia avaruusinsinöörejä tänne sitten näiden projektien avulla. Et Aalto 1 oli muistaakseni melkeinpä 100 ihmistä mukana koko sen niin kuin kaaren, kehityskaaren aikana.
Ja 2 vai 3 kiloa sen laitteen rakentamisessa?
Ja, joo, 4 kiloa. Niin se on sitten 100 ihmistä, että siinä on monta opiskelijatyä, paljon ihmisiä tullut ja mennyt. Se on myös luonut oma haasteensa, se on niin kuin tosi dynaaminen työvoima ja opiskelijat tulee, opiskelijat menee, ne vie kokemuksensa sinne, minne niin kuin sitten kyllä jatkaa työelämää, ja sitten me jäädään niin kuin sen yleensä keskeneräisen homman kanssa siinä pohtimaan, että okei, kuka seuraavaksi. Ja tota, sama juttu Aalto kakkosessa, mä en muista kuinka paljon siinä niin kuin in total on, mutta ei siinä, silleen, kyllä siinä niin kuin useita kymmeniä oli myös mukana, pääosin samoja henkilöitä, mitä Aalto ykkösessä oli, eli niin kuin sitten me saatiin vielä niin kuin opetettua sille porukalle semmoinen tota pitkäaikaisemman jatkuvan ja niin kuin projektin niin kuin nämä kaikki detailit, kun yksi projekti ja toinen projekti siinä niin kuin melkein samaan aikaan käynnissä, niin tota, sekin aspekti tuli esiin. Joo, mutta siis tosiaan opetukselle on se niin kuin ihan primääri. Ja totta kai esimerkiksi Aalto 1 tapauksessa oli myös ihan niin kuin tämmöinen oikea tota, tavoite on tehdä sitten niin kuin osoittaa ne hyötykuormat, mitä siinä satelliitissa on. Eli tämä spektrikamera muun muassa ja sitten säteilymittari ja tämä ilmatieteen laitoksen plasmajarru, niin että ne toimii, se teknologia ja se periaate, millä ne on rakennettu, niin toimii avaruudessa. Se on myös niin kuin toinen konkreettinen niin kuin tavoite. Ja sitten me ihan koitetaan saada tiedettäkin aikaiseksi tota, sillä Aalto 1. Aalto 2, niin silläkin on nyt, koska se on osana tätä QB50 niin kuin isompaa projektia, niin senkin tavoitteena meillä on niin kuin ihan tämmöisenä niin kuin missiotavoitteena myös saada sitä tiedettä aikaiseksi. Ja, tota, ja sitten meillä on tapahtunut kaikkea, että pöhinä aina projektien ympärillä, josta niin kuin, ehkä nyt tuli ihan suoranainen tavoite, mutta aina niin kuin oli kiva, että tapahtui kaikki nämä spin-offit, mitkä nyt tuli näistä 2 spin-offia kehittynyt näistä projekteista, nämä muut jatkoprojektit tästä näin. Ja tota, ja sillä tavalla niin kuin saatiin tämmöistä, ei nyt silleen niin kuin sivuvaikutuksena, mutta niin kuin tämmöisenä jälkikäteen voisi sanoa, että on hyvä tavoite ainakin niin kuin, vahvistaa tätä tavoitetta. Tämmöinen niin kuin enemmän meininkiä toimintaa täällä avaruustekniikan saralla.
Nyt muuten mun mielessäni loistaa kuin neonvalo pimeässä metsässä niin, että sanan perässä on vielä kysymysmerkki. Yksi semmoinen asia, jonka sä äsken mainitsit. Plasmajarru.
Joo.
Ei mitään aju, mikä se on, mutta nyt kuulostaa hienolta. Mikä on plasmajarru?
No se on, se perustuu teknologiaan, joka toi Pekka Janho ilmatieteen laitoksesta kehitti. Ja se itse alkuperäinen teknologia, missä tämä kyseinen plasmajarrukin on lähtöisin, on ehkä jopa vieläkin mielenkiintoisempi. Sähköstaattinen purje on se konsepti. Eli ilmatieteenlaitoksessa kehitettiin tämmöinen propulsiomenetelmä, jolla voidaan liikkua planeetasta planeettaan huomattavan paljon nopeammin kuin nykyään. Ja tämä niin kuin toimii sillä idealla, että pistetään semmoisia tosi ohuita alumiinisia lankoja niin kuin semmoisena raffisti semmoisen ympyrän muotoisena jonkun, tämän, tietty, joku avaruusaluksen ympärillä. Ne on sähköstaattisia tai ne on niin kuin, varattuja ja ne reagoi aurinkotuulen kanssa.
Niin siis tämä on jonkinnäköinen siis aurinkopurje?
Joo, se ei ole silleen ihan sillä niin kuin aurinko, se ei reagoi auringon valoon, se reagoi niihin esimerkiksi johonkin varautuneisiin hiukkasiin.
Niin just.
Ja ne antaa sen työtövoiman. Me tässä tehtävässä yritetään todistaa sen, niin kuin tämä teknologia, mutta vähän pienemmällä skaalalla. Eli me nyt tullaan spinnaa ulos siitä satelliitista, jos kaikki toimii niin kuin pitää. Semmoinen about 100 metriä pitkä alumiiniliaka, semmoinen ohut lanka, tullaan varaa se samalla tavalla ja sitten katsoa, kuinka se reagoi yläilman kehän kanssa. Ja sitten se toivon mukaan jarruttaa se auto yksi satelliitti ennen pitkää niin kuin ilmakehän takas ja sitten se tehtävän lopussa nyt toivon mukaan sitten palaa pois ja ei jää sinne avaruusromuksi. Eli teknologiademonstraatio ja samalla me myös niin kuin demonstroidaan, että jos niin kuin sillä saisi vähän tota avaruusromuongelmaa siivottua pois.
Eli siis toisin sanoen siinä vaiheessa, jos Aalto 1 pääsee joskus kiertoradalle, niin se siis kulkee perässään tämmöinen langanpätkä.
Joo, siinä tehtävän lopussa se oikeasti tullaan, jos kaikki toimii niin kuin pitää, niin pistää pyörimään se satelliitti tietyn oman akselinsa ympäri. Ja se tulee pyöriä suhteellisen nopeasti, about 200 astetta sekunnissa. Eli se oikeasti se pyörii vinhaa siellä. Ja silloin sitä liakaa ruvetaan niin kuin päästämään pois. Vähän niin kuin virvelin, niin kuin voisit kuvitella, sä päästät sitä kelaa pikkuhiljaa ulos sieltä.
Niin menee eteenpäin. Ja
joo. Tai tässä tapauksessa vene pyöristyy nopeasti ympärillä. Se on se keskipakoisvoima ansiosta, että me saadaan se ulos okay. Niin kuin silleen semmoisena jäykkänä se lanka tai se liaka.
Niin tietysti joo, avaruudessa painottomuudessa tämmöisen niin kuin langan saaminen jäykäksi on jo omalaisessa haaste.
Joo, kyllä. Ja joo, ja siinä menee jonkin, ja se tulee tapahtua siellä tehtävän about lopputienoilla. Katsotaan sitten, miten tämä niin kuin tehtävä käynnistyy, milloin tarkalleen sitten niin kuin se tapahtuu. Ja jos kaikki toimii hyvin, niin me tullaan todistaa tämä teknologia, tämmöinen suomalainen, niin kuin Suomessa keksitty niin kuin planeettain välinen propulsiomenetelmä periaate. Se on tosi jännittävää. Virolainen Estkube piti silloin, kun se laukastiin tuossa jokuisen vuotta sitten, niin se piti testata samaa. Valitettavasti se ei kyllä onnistunut. Se on tosi sääli. Se olisi ollut kiva, jos me olisi ollut jotain referenssiä ja vertailtavaa niin kuin tulosten suhteen jonkun aikaisemman mission kanssa. Mutta nyt sitten tämä nyt niin kuin siirtyi meille tämä niin kuin, homma ja kunnia sanoisin. Mm.
Tässä on semmoinen hauska, mä jotenkin visualisoin mielessäni myös tämmöisiä niin kuin skifi-elokuvia ja skifileffoissahan on usein nähnyt ikään kuin tämmöisiä aurinkopurjeen kaltaisia systeemejä avaruusalusten ympärillä, mutta voisiko sitten tulevaisuudessa, että kun jostain, niin kuin, jostain tämmöisestä suuresta nopeudesta aletaan tulla niin kuin vaikka se ihmiskunta on asuttamassa sitä uutta planeettaa ja tullaan kohti sitä uutta planeettaa ja on se iso avaruusalus, niin sitä jarrutetaan tämmöisellä pitkällä langalla, joka lasketaan.
Toi itse asiassa on ihan hyvä tommonen niin kuin analogia, eli koska tämä on niin kuin sähköstaattinen purje, se toimii silleen eri fyysisellä periaatteella, niin siltikin se voi kyllä tietyllä tapaa, niin kuin, en tiedä, Pekka ja Nuun, että saattaa olla eri mieltä, mutta mä niin kuin, ainakin mielessäni olen se kuvitellut semmoisen niin kuin sähköstaattisen purjeen. Vähän niin kuin samalla idealla tosiaan, että siinä voisi mä en tiedä, miten hyvin se toimii jossain niin kuin tähdestä tähteen matkailuun, mutta ainakin planeettojen välissä niin kuin sen voisi jopa katsoakin semmoisena niin kuin purjelaivana.
Niin, mä haluaisin vaan kuulla Skifi-leffassa se komento sillä, että kuuluu huuta, että kapteeni, laskekaa plasmajarru.
Kyllä.
Sitten suomalaisena voi olla tosi ylpeä. Sä mainitsit tuossa aikaisemmin tästä, että tässä on ollut ihan hirveästi opiskelijoita mukana, moni on valmistunut matkan varrella. Minkälaisissa projekteissa nämä opiskelijat, jotka on valmistuneet, ovat työllistyneet, joissa sitten taas niinku selvästi tällä siis satelliitirakentamiskokemuksella on ollut apua?
No, mitä mä oon seuraillut opiskelijoita, jotka nyt sitten on lähtenyt työelämään näistä projekteista, niin monet, jotka on mennyt niinku tekemään ihan siis niinku meidän pienen, mutta hyvän avaruusteollisuuden parissa niin, hommia. No kaikenlaisia siis ihan niin kuin laidasta laitaan niitä tehtäviä, mutta moni käsittääkseni on pysynyt tällä avaruusteknologian saralla. Ja eli siis niin kuin teollisuuteen jotkut on niin kuin akatemiaan siirtymässä, itse on niin kuin menossa akatemiaan päin ja tai jatkamassa akateemista uraa. Jotkut on sitten niin kuin siirtynyt tuohon spin-offeihin, niin kuin meidän omiin spin-offeihin. Ja kyllä siis käsittääkseni kuitenkin kaikki on ollut, niillä on ollut aika hyödyllistä tämä kokemus ja on pysynyt aika lailla näissä teknisissä hommissa kuitenkin, että on niin kuin menneet työskentelemään hommaa, jossa ovat saaneet käyttää näitä tätä tietotaitoa, mitä tässä on tullut. Näissä projektissa, koska nämä on niin kuin ollut niin pitkiä ja näissä on ollut niin monia eri vaiheita, YMS-managerointia, niin tämä on antanut semmoisen niin kuin harvinaisen hyvän niin kuin läpikatsauksen monimutkaisista isoista teknologiaprojekteista, vaikka kyseessä ei ole iso asia fyysisesti, niin nämä vaiheet ja nämä haasteet ja kaikki tämä kokonaisuus on ollut kuitenkin niin pitkä ja vaativa, että monet opiskelijat ovat saaneet semmoisen niin sanotusti semmoisen niin kuin kattavan kokemuksen niin kuin alusta loppuun tämmöisten monimutkaisten projektien suhteen.
Minkälaista roolia tämmöiset pienet satelliitit tällä hetkellä näyttelee avaruusbisneksessä ja minkälaisia tulevaisuuden kuvia niihin liittyen on haaveiltu ja kaavailtu?
No kaupallinen, sanotaanko, että kaupalliset projektit nyt on menossa kova vahti eteenpäin. Katsotaan, mitä niistä nyt tulee, kun siis nämä pienet satelliitit on pieniä. Ne ei pysty kuvaamaan niin hyvin kuin isommat satelliitit, mutta niitä on monia nyt ympäri maailmaa, pääosa Jenkeissä. Muutama täältä niin kuin meidän projektista lähtöisin, tänne Aalto 1 ja Aalto 2 projekteista. Ja sanotaanko, että niinku, et sit on tullut kaikenlaisia muita juttuja ympärillä, tämän koko kaupallisen toimintaan ympärillä. Esimerkiksi tiedän startuppeja ympäri maailmaa, jotka ovat tarjoavat maaseman palveluita esimerkkinä. Rakettitoimintakin on niinku mennyt sille suunnalle, että ne rakentaa pienempiä raketteja, jotta ne voisivat tarjoa enemmän näille piensatelliiteille semmoisia niinku ehkä sopivampia, nopeampia kaupallisia laukaisuja. Ja tämä vähän niinku, tämä nyt, mitä se voi sanoa, niinku aktiivisesti ja melkein niinku tosi kovaa vauhtia kasvamassa tämä kaupallinen osuus tässä näin. Ja tosiaan vaikka nyt suurin osa sitten keskittyy näihin niinku kuvaamis- ja kaukokartoitusjuttuihin, niin kaikenlaisia ideoita ja niinku startuppeja ja projekteja ollaan kehittämässä. Et mä en nyt oikein osassa katsota, miten tämä menee, mutta tosi elämme mielenkiintoisia aikoja tämän ansiosta.
Näiden pienten satelliittien yhteydessä on puhuttu tämmöistä niin sanotusta satelliittiparvista. Mitä nämä oikein on?
Joo, nämä piensatelliitit mainitsin, niin ne on, koska ne on pieniä, ne ei pysty kuvaamaan niin tarkasti, jos puhutaan esimerkiksi kamerasta, kuin joku semmoinen isompi satelliitti. Ihan puhutaan sen takia, kun se isommalla satelliitilla on isommat linssit. Se kuvaa saa paremman resoluution kuvia. Mutta mitä nämä satelliitit pystyy tehdä, että jos laukaiset useamman niistä, jos laukaiset usean niistä vaikka jopa kymmeniä tai satojakin semmoisia, ja pystyt koordinoimaan sitä kiertorataa, niiden välisiä kiertorataa niin, että ne niin kuin on semmoisessa hyvässä, hyvällä etäisyydellä toisistaan, niin sä voit saada aikaiseksi niin sanotun niin kuin hyvän temporaaliresoluutio, joka tarkoittaa sitä, että ne satelliitit pystyy nähdä jonkun kohteen, yleensä ihan minkä tahansa kohteen planeetalta, tosi nopeasti. Ja nämä on nämä parvisatelliittien yksi niin kuin olennaisin idea. Kyllä nyt muitakin niin kuin, applikaatiot on miettinyt näille, mutta niin kuin pääosa niistä nyt keskittyy siihen, että voidaan kuvaa joku tietty piste tosi paljon nopeammin kuin joku perinteinen satelliitti. Eli ennemmin kuin parin päivän välein kuvattaisiin joku kohde, niin sitä kuvattaisiin 2 tunnin välein, 30 minuutin välein, joku parinkin minuutin välein. Jotkut nämä amerikkalaiset startupit ovat niin kuin, yrittävät saada niin sanotun, niin kuin, mikä se onkaan, miten ne kutsutaan, maa-selfien. Niin kuin, eli joka päivä kuvaisi niin kuin joka ikisen kohteen ja pinnan, niin kuin koko maapallon, joka päivä uusi kuva. Itse asiassa
periaatteessa melkein reaaliaikaisen kartan.
Joo, ainakin päivittäinen ja sitten tietysti niin kuin päivittäinen silleen, niin kuin koko maapallosta ja sitten tietystä kohdista, mikä niin kuin, esimerkiksi joku maksava asiakas tai joku semmoinen niin kuin, on kiinnostunut, niin silloin huomat melkein reaaliaikainen kuva siitä alueesta. Eli tämä on näitä parvien niin kuin, tää ehkä olennaisin niin kuin, mielenkiinto ja juttu.
Antti Kestilä, vielä tähän loppuun. Siis asetetaan nyt nämä aaltosatelliitit ikään kuin tämmöiseen jatkumoon osana suomalaista toimintaa avaruudessa siis satelliittien tiimoilta. Nyt todennäköisesti Aalto 2 olisi se niin kuin eka, sitten ehkä katsotaan Aalto 1 jossain vaiheessa, jos laukaisut onnistuu. Mutta tässä on tulossa muitakin niin kuin kotimaisia satelliittiprojekteja.
Joo, tuo on tosiaan tärkeää miettiä tätä kokonaisuutena ennen kaikkea. Lähti Aalto 1, Aalto 2 ja nyt sitten meidän ainakin yliopiston seuraava projekti on tämä Suomi 100 -satelliitti, joka nyt lähtee tässä loppuvuodesta.
Lähettää pelkästään Sibeliusta maanpinnalle.
silloin ihan siis me koitetaan käytännössä, ei kuvaa kameralla, anteeksi, kyllä kamerallakin koitetaan kuvaa, mutta me yritetään vähän niin kuin ihan oikeat tieteelliset mittausta ja muun muassa revontulista. Ja sitten meidän spin-offitkin on laukaisemassa omia satelliitteja, että esimerkiksi toi Reactor Space Lab muistaakseni tuossa syksyllä kaavaili oman pikkusatelliittinsa laukaisuun. Ja koko ajan uusia projekteja. Me nyt vielä yritetään aktiivisesti päästä käynnistää semmoista projektia, jossa voitaisiin lähettää Kubesatti, tämmöinen piensatelliitti asteroidille, vähän kaukaisemmalle semmoiselle. Ja vähän niin kuin kyytiläisenä isomman satelliitin muassa. Ja katsotaan, toivon mukaan se onnistuu. Se vähän riippuu niin kuin näistä tulevista tehtävistä, kun lähtee näille lähiasteroidille, nämä isompien satelliittien tehtävistä. Ja kaikenlaista tämmöistä toimintaa.
Jäämme innolla odottamaan. Antti Kestilä, kiitokset tästä visiitistä. Tämä oli tosi kiinnostavaa.
Kiitos paljon.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Mukavaa, että olit kuulolla. Jos kuuntelit radiosta, niin Areenasta löytyy koko ohjelma myöhemmin tämän lähetyksen jälkeen. Ja podcastina voi myös tilata omaan mobiililaitteeseen tämän ohjelman. Ensi kertaan.